Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 časova. U prvom delu emisije Kontrapunkt slušamo izlaganje Dragane Bošković o posthumanističkoj slici sveta Orvelove distopije. Predmet analize Miroslava Ćurčića su romani Margaret Atwood, odnosno njena zastrašujuća trilogija Lud Adam, kao i postapokaliptični roman Kormaka McCarthy-a Put. O pitanjima književno-umetničke prakse u realnosti tehnološkog singulariteta koje postavlja duologija Dana Simonsa Ilion i Olimp govori Marko Teodorski. Iz današnje perspektive postapokaliptične vizije društva budućnosti u distopijskim romanima sve manje predstavljaju svet naučne fantastike, a sve više odražavaju stvarni svet. O fenomenu klasičnih distopijskih romana anglofone književnosti govori profesor Dragana Bošković.
Naime, žanar distopije je već odavno poznat, odnosno prisutan u književnosti sa nekom svojom dugom tradicijom koja datira čak i iz antičke Grčke. Tokom istorije književnosti revalorizovano je pojedinim razdobljima da bi neki možda svoj najveći procvat doživjela krajem 19. veka. Igrom slučaja, dakle, pre svega iznedreno u Britaniji, potom se prenela verovatno sličnošću jezika na Sjedinjene Američke Države, gde će tokom 20. veka američki pisci nekako i preuzeti primat. Verovatno se to poklapanje kraja 19. veka sa žanrom distopije i naučne fantastike koje se često dodiruju poklapa se pre svega sa naučnim, tehnološkim i industrijskim razvojem ljudske civilizacije. Počnem pre svega od Herberta Wellsa. Ja u svom radu počinjem od Orvelove distopije, ali znam vrlo dobro da se kroz istoriju književnosti ona često dovodi u vezu sa njegovim predstavnicima, odnosno ta velika engleska trijada distopista predstavlja Wellsova moderna utopija, zatim Huxleyev vrli novi svet i nekako poslednje u nizu kao kruna anglosaksonske književnosti je Orvelove 1984. Uglavnom znamo odlike žanra distopije koja pre svega najosnovnija stvar je pre svega zagledana u budućnost, za razliku od utopije nudi, da tako kažemo, pesimističku ili negativnu ili antipodnu sliku ljudske budućnosti. Dakle, distopija mora da da određenu strukturnu sliku društva. Konsultujući literaturu i sociologije, antropologije i kolege iz te oblasti, dakle, neki osnovni postulati slike sveta u književnom delu, odnosno sveta dela u distopijama, moraju da postoje. Ono što je za mene bilo zanimljivo proučavajući ova tri pisca, kažem, koji se opet vrhune najviše osvrćući se na Orvelovu 1984. Podelila sam tu sliku sveta pre svega, dakle, na društveno uređenje, odnosno strukturu društva, društvenih slojeva i naravno pitanje vlasti, društvenog poretka. Zatim sam analizirala postulate problem posla, odnosno rada koji je prikazan u književnom delu, potom pitanje porodice, odnosno braka, a sa tim u vezi je i uvijek i pitanje seksualnosti, odnosno koliko je ona prihvatljiva, kako se tretira, koliko se država ili ne. Zatim, postojanje pitanja individualnosti, da li u takvim distopijama, odnosno emanacijama budućeg vremena, brižljivi, senzitivni literati, kao što su bila ova trojica čuvenih pisaca, predviđi uopšte postojanje individualnosti čoveka u nekom budućem svetu koji se to zaošijao tehnološkim i naučnim napretkom. I jedna, naravno, pošto sam filolog po struci, a i bavim se uglavnom fantastikom, odnosno delima koja se pripadaju fantastičnoj književnosti, bilo pitanje jezika. Dakle, u tom svetu dela zašto jezik služi i u koje svrhe se jezik upotrebljava, naravno možete i sami da prepostavite. I u vezi sa jezikom, mesto umjetnosti u budućem ljudskom društvu, zašto je posthumanistička slika sveta u Orvilovom, evo sad primjera radi, u Orvilovoj 1984. opšte mesto je, dakle, da je to pisana kao neka vrsta kritike alegorijske političke satire kao prema upućena komunizmu. Međutim, ja pošto radim u jednoj novosadskoj gimnaziji kao profesor, konačno smo doživjeli to zadovoljstvo da Orvel uđe u plan i program mladih gimnazijalaca i ja sam imala priliku da vidim, dakle, kako sada izgleda recepcija jedne generacije koja komunizam ne poznaje i nije odrastala u njemu ili se možda zna za njega iz nekih prisjećanja svojih baka i deka, kako je izgledalo u ono vreme, kako ona, dakle, percepira danas delo 1984. naravno upućenu distopiju. I u stvari u distopijski žanr i neku njegovu malu tradiciju. Ono što je zanimljivo je, dakle, da se u tom maniru Orvelova 1984. može u stvari tumačiti i kao predviđanje situacije koju mi danas imamo i u 21. veku. Naravno, svaka distopija ima neku vrstu profetske umetničke intencije, gde autor bira na osnovu svojih nahođenja određenog istorijskog trenutka u kome se nalazi društva u kome obitava i čiji je član, projektuje, odnosno predviđa kako će to društvo izgledati u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti, počinjući od, tako kažemo, postolata svog nultog, ja ga tako nazivam kao i Darko Suvin, od svog nultog sveta. Ono što je, dakle, kod Orvela zanimljivo, da recimo taj njegov novogovor, ja ću sad samo dva primjera, dve ilustracije da dam. Recimo da on u svom novom govoru kaže jezik je funkcioniše tako da se sve više skraćuje. U jednom trenutku jedan upravnik odeljenja u Ministarstvu za informisanje se hvali činjenicom da se rečnik novog govora svaki dan smanjuje, što zvuči potpuno paradoksalno, međutim, kada poredimo sa današnjim komunikacijom, jer ja radim sa mladim ljudima, dakle, ta komunikacija i taj jezik se sve više redukuju, tako da nismo daleko od te stvarnosti. Sličnu postavku i sličan koncept jezika prikazat će i Huxley, dakle, pre Orvela, kojem je, između ostalog, i predavao francuski na koleđu. Slično pitanje jezika postavići Huxley, da se u njegovom vrlo novom svetu komunikacija svodi takođe na minimalno opuštenje i čak neke skraćenice. A to je ono što sad mi danas u tekstualnim porukama, društvenim mrežama često koristimo, poput pozdrava, msm, nzm, smiley, emotikone i tako dalje, što je zastrašujuće, evo, za nas ovde koji smo filolozi i čuvari, da tako kažemo, srpskog jezika. Pa onda, recimo, još jedan primer navešću, recimo, pitanje porodice, odnosno braka ili seksualnosti. U svim distopijama, dakle, ti bliski porodični odnosi, odnosno emotivni život, se ne neguje. U svim distopijama one su prikazane kao nešto što postaje rudimentarno. Kod Huxleya će čak postati blasfemično spomenuti kao ona majka, biološki rađanje dece. Naime, čovečanstvo se proizvodi iz epruveta genskim multipliciranjem jednih istih parova blizanaca. Dok kod Orvela su ljudi usamljeni, jer postoji naravno ekran u svakom prebivalištu, da ne kažem stanu, veliki ekran sa kog nas naravno veliki brat posmatra. Dakle, što se tiče, ovo je revizija programa, gimnazijskog programa u sklopu reforme gimnazije, koja trebalo je da bude završena 2020, ali evo, traje još dve generacije. Što se tiče tog ukidača traume, ja u principu smatram da su nastavnici, profesori i na fakultetu, oni koji su u stvari na neki način vodiči, kao Vergilije sa Danteom kroz pakao, tako nekako i vi kada pripremite mlade, jer često ja spominjem mlade zato što vrlo malo razmišljamo i o budućoj čitalačkoj publici koju tek treba, da tako kažemo, opremiti i pripremiti. Osveženje je svakako dobro i što je zanimljivo, evo sad osim Homera koji se radi u prvoj godini, mi u principu ni jednu drugu distopiju nemamo, niti delo naučno-fantastične sadržine. Ono se može svoditi samo na preporuku đacima, pa sad ko je usvoji, ko ne. To mi je izuzetno drago, ne samo što se bavim fantastikom, nego zato što je sada to izuzetno popularan žanr. Oni gledaju sve te serije, Marvelove, dakle, Harry Potter od mlađih ovih tinejdžera pa nadalje. Dakle, to je u stvari njihov žanr u kojem se oni nalaze. Njima realistička poetika nije više toliko bliska, pripovedačka, duga naracija. Mi smo sada ljudi brze minimalne komunikacije i tražimo takvu neku vrstu i čitalačkog teksta, bilo on sad sa književno-umetničkom vrednošću ili ne. I mogu vam reći, dakle, klinci su oduševljeni. E sad, što se tiče Zapada, ja pretpostavljam da je to neka vrsta možda udovoljavanja ili onoga, pošto smo sad dužni da na sve upozorimo i serije, znate, Kontrola, Godina i tako dalje. Ne slažem se sa kolegama iz Engleske ili, ne znam, cenzorima, kako god. Umetničko delo je umetničko delo, odnosno novi izmaštani svet, i tako mu treba pristupiti. Isto kao što se ne stavljaju posebne oznake za određene filmove, gde, ne znam, junaci lete, mislim i to može da bude trauma za dete pa da pokuša da leti, na primer, ali književnost treba da ima svoje mesto kao poseban vid umetnosti sa svojom koncepcijom sveta dela, i to bi recimo čak i studenti na univerzitetu već trebalo da znaju. Ja radim sa malo mlađima, tako da mislim da smo i mi kao nastavnici, profesori, učitelji, vodiči koji na to treba da ih pripremi, kao me neće biti, osim samo što bi rekao, bar zadovoljstvo u tekstu.
Kada je reč o posthumanističkom društvu Kontrole, Dragana Bošković sagledava specifične odnose distopije i umetnosti.
Činjenica da danas postoje GPS-ovi u svim telefonima, uređajima, da vi sedite i razgovarate sa prijateljem ili prijateljicom da želite da kupite nešto ili treba da popravite nešto u stanu, i kad uzmete sledeći put telefon, vama iskače reklama za dotičnu uslugu, za dotičan proizvod, je opet, dakle, neka mala simptomatična naznaka da Orvel baš i nije toliko puno pogrešio. Dakle, pitanje porodice i braka, recimo, dakle, da se porodični odnosi u potpunosti razaraju, i to nas dovodi, naravno, u emocionalnosti, i to nas dovodi do meni omiljenog pitanja umetnosti. U svim ovim distopijama umetnost ne postoji. Umetnost nije poželjna. Umetnost bi trebalo da se potpuno izbaci, ako već nije izbačena iz društva. U 1984. Vi ne smete da posjedujete svesku. Winston Smith krišom kupuje svesku i olovku. Ta ljudska iskonska potreba da nešto zabeleži, da ostavi svoj trag, da postane besmrtan u tom moru mnoštva, pluraliteta, ne postoji. Dakle, to je sve izbačeno iz društva koje bi trebalo da bude uniformisano, jednomisleće, sa redukovanim govorom i minimalizovanim ličnim personalnim kontaktima. Kod Huxleya takođe, dakle, umetnost ne postoji, postoji neka nova sintetička muzika, dominantni su recimo mirisi i taktilni, koji opet nisu potpuni izraz umetničkog doživljaja, što govori u stvari o nekoj vrsti povlašćenog mesta umetnosti, da u tom jednopartijskom, jednomislećem, tom robotizovanom, dehumanizovanom, posthumanističkom društvu umetnost ne postoji. Ja verujem, dakle, da je to zaista neka poruka distopista, da upravo ono što nas čini ljudima upravo jesu jezik i umetnost, i da način da se društvo dehumanizuje je upravo da se ukine ta mogućnost čovjekovog kreativnog stvaranja, maštanja, osjećanja, proživljavanja međuljudskih odnosa, sad recimo kada govorimo i o porodici, je nešto što bi, kako da kažemo, najbrže dovelo do kraha ili sloma individualnosti, odnosno čoveka približilo onom dehumanizovanom robotu ili androidu, koji su sada izuzetno popularni sad u 21. veku. I za kraj, htela bih samo da kažem, dakle, jedan moj zaključak o pre svega posthumanističkoj slici sveta na osnovu distopija je, naravno, da je svaka distopija neka vrsta i upozorenja, umetničke intencije upozorenja društva gde se nalazimo i gde idemo, gde se uvijek u stvari sve bazira na neskladu, to je žanr naučne fantastike, gde nauka i tehnologija izuzetno napreduju i razvijaju se, ali emotivni, stvaralački, kreativni, maštoviti, imaginativni deo čoveka, jer mi nismo samo nauka, razum, kalkulacije, broj, računanje, nego smo i nešto mnogo više, ne prati taj razvoj. Odnosno, da kada nastane disbalans, odnosno veliki raskorak između onoga naše leve strane mozga i desne strane mozga, onda u stvari i dobijemo posthumanističku sliku sveta. Pitanje je za nas koji danas se bavimo umetnošću, jezikom i književnošću, koliko su distopisti bili u pravu, a koliko ćemo mi opovrgnuti danas svojim radom. Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna? Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plitke oko sana možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Sreća što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce kuca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, sukni moje, nam u telu sukni moje. Pa si ja, šetamo na zloje, brojimo korake. Suknja ide oko noge moje, mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo kuca. Dajem poverenje, neka samo kuca. Dajem poverenje, neka kuca, neka dišem. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Bože zdravlja.
Nemam knjižicu.
Pa kako da me prate
u ime zdravlja,
da u meni brinu. se može biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Može, može, može.
Sano i korpo je sano, korpo si sano. I šta ćemo sad? Nesi firme i korpo je sano. Animus Christus i korpo je sano. Mes bez perite i korpo je sano. Mes konferite i korpo je sano.
Šta ćemo sad?
Slušate Kontrapunkt. U romanima Margaret Atwood primećujemo genetski modifikovane ljude, životinje kao i genetski modifikovane biljke. Pitanja telesnosti i transhumanizma su tu zaista aktuelna. Dok se u romanu Cormaca McCarthy-a Put na jedan metaforički način posmatra posthumanističko stanje koje se odslikava kroz kanibalizam. Također Miroslav Ćurčić sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu ukazuje da i u romanima trilogije Lud Adam Margaret Atwood dolazi do konzumiranja čoveka prilikom nestašice resursa.
Postapokaliptične književnosti dolazi do dramatičnog i radikalnog raskida sa prošlošću i istorijom, kao i sa ideologijama, društvenim ustrojstvima i simboličkim poretkom starog predapokaliptičnog sveta. Ultimativna kataklizma koje nužno dovodi do paradoksalnog stanja posle konačnog kraja, usled sveopšte i globalne destrukcije društvenih sistema, morala, etičkih normi, pa i čitave biosfere, bavi se i pitanjem čoveka, to jest onog postčoveka koji ostaje da živi u tom postapokaliptičnom svetu kada se svi drugi normativi uruše. Znači, u takvom jednom svetu oskudnih resursa, antropocentrične definicije čoveka kao onoga koji se nužno razlikuje od životinje, kako u telesnom, tako i u jednom metaforičnom aspektu, one bivaju destabilizovane. U trilogiji Lud Adam Margaret Atwood genetski modifikovane životinje zadobiju ljudske karakteristike. One imaju svest o sebi, neke od njih tako u vlastitom subjektivitetu, pod nekim posebnom moć govora, tako da njihov status biva izmenjen u skladu sa tim pređašnjim hijerarhijama, na čim pidestalu stoji Homo sapiens. Ali takođe, mi primećujemo koščiće koji su genetski modifikovani post ljudi, znači posthumana bića, i koje su uređene prema jednom sistemu da bi funkcionisali u kontekstu tog postapokaliptičnom svetu, kao je vegani, kao neki koji mogu da eto, žive u tom novom ustrojstvu. Znači, u takvom sistemu konzumiranje životinje postaje jednako konzumiranju čoveka. Sve postaje problematičnije kad se pitanje humaniteta u tom postapokaliptičnom romanu preispituje pojavom kanibalizma. Neil Badminton posthumanizam vidi kao suprotnost humanizmu, koji se odslikava kroz ideju čoveka koji zauzima prirodnu i centralnu poziciju u ustrojstvu sveta i svih stvari na svetu i koje se nužno razlikuje od mašina, od životinja, od drugih bića koje prepoznajemo kao ljudske. Tako da ideja o čovekovoj izuzetnosti omogućava, da kažem, čoveku da bude gospodar čitave prirode kao apsolutni misleći subjekt u okviru toga antropocentričnog razumevanja stvarnosti. Prema Carrie Wolfu, posthumanistička kritika zasniva se na post-antropocentrizmu. Ideja čoveka mora da se destabilizuje u potpunosti i u svom odnosu sa nečovečijim drugim, bilo da su to životinje ili mašine ili čitavi ekosistemi. Naročito kada govorimo o ekosistemima i ekologiji, dovodim ih u vezu sa posthumanizmom i odnosu prema nečovečijim vrstama. I tu se pokreće pitanje zabrinutosti za opstanak biodiverziteta i čitavog živućeg sveta. U tom smislu postapokaliptična književnost jeste i posthumanistička, jer ono ukazuje na taj način na neophodnosti reevaluacije štetnih modela konzumiranja. U ovom slučaju konzumiranja čitavog habitata, sistema globalnog kapitalizma, u kome sve postoje predmet konzumiranja, ne samo životinje, nego i, kažem, čovek. Tako. Kako navodi Rosie Braidotti, jednoobrazno čovečanstvo zasnovano na univerzalnim vrednostima suštinske ljudske prirode i izuzetnost čoveka u odnosu prema drugim bićima je uvijek bio zasnovan na isključivanju tih drugih. Bilo da su to druge rase, klase, rod, kultura ili čak druge biogenetičke strukture. Tako da u poznatom citatu Braidotti smatra da ne možemo reći da smo sa 100% sigurnosti da smo od uvijek bili ljudi i da smo od uvijek bili samo ljudi. I u tom kontekstu ona se smatra susretnja od apokalipse i izumiranje projekcije ambivalentne figure posthumanog i da se istovremeno ovaj koncept može koristiti kao jedna oslobađajuća sila. Znači, da se ukaže na štetnost, da kažem, konzumiranja nehumanog odnosa prema životinjama, ali da postoji, da posthumanizam ne mora nužno da bude negativan, nego da se čovjek rehumanizuje. Taj slučaj možemo da primetimo naročito kod Margaret Atwood, da tako, u kojim dolazi do, znači, jedne transformacije ljudskih bića u jedne posthumana bića koja su, kažem, znatno prikladnija i osposobljena za život koji ne šteti svom okruženju. U romanima trilogije Lud Atwood posthumano telo Koščića ima višestruku funkciju. S jedne strane, on odražava strepnje tehnofobnog apokaliptizma, gubitka tog humanističkog subjekta, s druge strane potragu za novim hibridnim identitetima u tom tehnološki posredovanom dobu. U ovom slučaju više ne postoji, da kažem, tehnologija kako mi poznajemo, dolazi do apsolutnog kraja tehnologije. Međutim, njihova tehnologija je, da kažem, kreirana u predapokaliptičnom svetu. I njihova telesna figuralnost zasniva se na tom skupu karakteristika da oni mogu da se koriste veganskom ishranom. U tom kontekstu mogu da pasu travu, tako da imaju digestivni takt kreiran za potrebe oskudice i nestašice prema genetskom modelu zečeva. Znači da se hrane polusvarenim biljem koje se, kažemo ovako u jednom satiričnom ovde momentu, prazni, kažem, iz njihovog anusa da bi se ponovo konzumiralo i varilo nekoliko puta nedeljno. Pa kako kaže Atwood u romanu, kako ih je kreirao, kažem, ta figura ludog naučnika Kosca, cekotrofi su mu odvratni jer se sastoje od polusvarenog bilja koje se izbacuje kroz čmar i ponovo guta 2-3 puta nedeljno. Bila je to još jedna mladalačko genijalna Koščeva ideja. Upotrebio je slepo crevo kao osnovu na kojoj je izgradio poseban organ, smatrajući da je da u ranoj fazi evolucije, kad ishrana naših predaka sadržala više vlakana, slepo crevo moralo služiti takvoj svrsi. Međutim, konstruktivnu ideju ukrao je pripadnika porodice Leporide, Zečeva i Kunića. Znači, ovde se vidi jedna, da kažem, kritika tog biodrživog razvoja, jedna satirična trilogija, gde se, kažem, postavlja pitanje održivosti, pitanje reciklaže, tako da se to s jedne strane ukazuje na probleme sadašnjih sveta, s druge strane se to bizarno prikazuje konzumiranje, da kažem, vlastitog fecesa, tako, da bi eto, bile bioodrživa bića. Pa onda takođe imaju pigmentacije gena babuna, koje obeležavaju reproduktivne organe, da bi, eto, da bi označili period parenja. Zašto? U cilju, da kažem, eliminacije seksualnog nasilja. Jedan, da kažem, utopijski koncept koji funkcioniše kod genetske modifikacije, pa onda imamo sofisticirani genetski aparat koji, da kažem, apsorbuje sposobnost predenja mačaka u cilju mogućnosti samoizlečenja, ultrazvučnim frekvencijama. Jedan detalj u satiričnoj viziji Margaret Atwood, apokalipse prikazana kroz slike grotesnog tela pilića masovnog industrijskog uzgoja životinja. Znači, oni takođe problematizuju to pitanje između čoveka i životinje. Pilići bez glave, koji nemaju mogućnost svesti, znači oni i nisu i jesu životinje. Ne zna se da li imaju bilo kako osetne i čulne karakteristike i na taj način se rešava, da kažem, ta veganska ideja o nepovređivanju životinja, tako proizvesti u fabrici pilići bez glave. Kako se navodi ovde u romanu, tako, gledali su veliki mehuras predmet koji na izgled prekrivala pegava žućkasto bela koža, iz njega izviralo 20 debelih mesnatih cevi, na kraju svake rastao novi mehur. To su pilići, pileći delovi, imaju i modele specijalizovane za bateke, po 12 bateka na jednom, ali bez glave. To jest ovo u sredini, to je glava, na vrhu je usni otvor, tu se ubacuju hranljivi stastojci, znači nema očiju, kljuna, ničega, to im i ne treba. Tako, ovo je užasno potpuni košmar krtola sa životinskim proteinima, u čemu to stvorenje razmišlja. U romanu Put Cormaca McCarthy-a uviđaju manje grupe ljudi, čitava priroda je potpunosti uništena, ne postoje životinje, znači postoje manje grupacije ljudi koje se kreću kroz taj, da kažem, postapokaliptični krajolik prema nekom utopijskom prostoru juga, nade, nečega. I, znači, oni su prinuđeni da prolaze kroz prostor gde ljudi uporno bivaju predmet, znači, napada, nasilja i imaju mogućnost da postanu hrana, tako, za druge ljudoždere. Znači, kod njih se posthumanizam možda odslikava na tom kontekstu ko su dobri ljudi, a ko su loši ljudi. Dobri su oni koji ne konzumiraju čoveka, loši su oni koji konzumiraju čoveka. Znači, u tom kontekstu možemo da kažemo da je roman Put jedno delo posthumanizma, tako. Jer se destabilizuje takođe pitanje čoveka u trenutku kada i više ne postoji niti priroda, niti religija, niti jezik, sve apsolutno gubi svoj smisao i to treba, znači, uspostaviti. Figura dečaka je tu jako značajna, jer dečak može da ima, da kažem, tu ulogu posthumanizma, dok se otac uporno ponavlja da, eto, dobri ljudi su oni koji ne jedu ljude, loši ljudi su oni koji ih jedu, a dečak, znači, posmata svakog, pa i ljudoždere kojim prilazi, kojim pristupa sa jedne individualne pozicije i daje mogućnost da oni ipak budu dobri ljudi, a ne uprkos tome što su i, da kažem, kanibali. I tu vidimo, znači, zaista jedne dramatične scene gde ljude drže ljudskim skladištima, znači prepolovljene ljude, dok se isto to u trilogiji Margaret Atwood, tako, dilema konzumiranja, tako, dilema da li ostati vegan ili vegetarijanac u postapokaliptičnom svetu, naravno, u potpunosti treba loviti da bi se ostao živ, a onda, kada se, eto, telo nekog ubijenog, kažem, protivnika, zlih paintballera pronađe, onda zašto se to na posletku, kada su već prešli te granice tabua, ne bi iskoristilo i za potrebe tako konzumiranja, pa onda, da kažem, bivši vegani kažu, pa koji si deo čaka uzeo, pa uzeo sam ovaj, da kažem, najdeblji deo sa najmanje kostiju, tako, i onda donosi, da kažem, cveće, imaju, da kažem, romantičnu večeru, tako da on tu, nažalost, biva konzumiran i na taj način se, da kažem, u posthumanom tom sistemu postavljaju pitanja o ljudskoj izuzetnosti, humaniteta i budućnosti čoveka u jednom postapokaliptičnom prostoru.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta, otkrivati nove galaksije, gledati crtače bilo kad i bilo gde i pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
4. jun, velika scena. Žizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Bellucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Eko.
Naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost Marko Teodorski govori o fikcionalnim prostorima naučne fantastike i digitalnim narativima društvenih mreža.
Svakog marta na Facebooku mi iskače obaveštenje o rođendanu Josipa Rakića. Sad, ja nisam osoba koja generalno ljudima čestita rođendane na društvenim mrežama, ali ipak pritom Josipa Rakića neko poznajem samo posredno, znači nije mi direktan poznanik. Međutim, ipak kome god je rođendan i čestito ga ja ili ne, nekako jedan delić meni ipak, kada dobijem to obaveštenje, nekako krene prema toj osobi. Tako da, mislim, svi na Facebooku, Instagramu, Twitteru i ostalim društvenim mrežama imamo prijatelje ili pratioce, jednostavno ljude koje ne poznajemo ili koje poznajemo nekako posredno preko drugih ljudi, možda nikada nismo došli u direktan kontakt. I ova situacija bi stoga bila jedno od opštih mesta savremenog čoveka na društvenim mrežama, da nije jedne veoma bitne činjenice, a to je da je Josip Rakić umro 2015. godine. E sad, znači, siguran sam da sad ovo zvuči kao jedna od anegdota o komunikaciji na društvenim mrežama, ali zapravo je jedan od vidova onoga o čemu danas želim da govorim, a to je transhumanistički koncept digitalne, a ja bih rekao zapravo semantičke besmrtnosti. Gordon Bell i Jim Gray iz Microsofta su još 2000. godine govorili o tome kako je skladištenje celoživotnih konverzacija jednog čoveka već tada bilo realistično i da zahtevalo manje od jednog terabajta prostora. Njihov CyberAll projekat predlagao je digitalizaciju celokupnog čovjekovog iskustva putem slika, videozapisa, tekstova, mailova, dok Martin Rothblatt u knjizi Virtualno ljudski iz 2014. godine dodaje u toj celoj ideji i skladištenje slika sa Facebooka, diskusije i mišljenja koje delimo na forumima i blogovima, kao i druge interakcije na društvenim mrežama koje reflektuju naše životno iskustvo i jedinstveno sopstvo. Sad, u 2022. ja mislim da je već sasvim kristalno jasno svima da svako ko ima pristup internetu, negde tamo na webu, u cloudu, ima svoju ličnu digitalnu arhivu. Dok, međutim, prema Bell i Gordonu, samo pohranjivanje osobe, jeli, njenih podataka, pruža ono što oni nazivaju jednosmernu besmrtnost, gde drugi imaju pristup u skladištene osobi. To je, na primjer, i stvar sa velikim piscima koji ostavljaju dela iza sebe, kojim onda ljudi mogu jednosmerno da pristupe. Jeli? Uvođenje veštačke inteligencije u celokupnu ovu računicu pruža takozvanu dvosmernu besmrtnost u kojoj pohranjena ličnost nastavlja komunikaciju sa budućnošću i nakon fizičke smrti. Tako da osnovna ideja ovog izlaganja jeste da se putem duologije ili Olim, znači dva romana Dana Simonsa, ukratko osvrnem na specifičnu primjenu ovog pojma u domenu književnosti i umetnosti, odnosno u domenu teksta shvaćenog kao sistem znakova. Zapravo zaintrigiran sam idejom čoveka koji nastavlja, koji instancijalno stvari ili evolucijski nastavlja da živi izvan sopstvenog tela, u nekom spoljnom sudu kao što je robot ili hard disk ili virtualna realnost. I Simonsova duologija zasniva se upravo na jednoj varijanti ovakve čovjekove budućnosti, ali direktno okrenuti književnim i umetničkim praksama. Tako da, pre nego što se pak okrenem Simonsu, morao bih da pomenem da digitalna besmrtnost nikako nije recentna ideja, naravno, već da se u transhumanističkoj literaturi i naučnoj fantastici predviđa, diskutuje, preispituje i opisuje barem znači, pola veka, kao ogranak transhumanističkih stremljenja ka produžetku života koji je najčešće podrazumljiva neminovnost tehnološki unapređenog čoveka u njihovim razmatranjima. Razmatranje digitalne besmrtnosti uglavnom se vraća u Hansu Moraveku koji je još svojom uticajnom knjigom Deca uma iz 89. godine istražio posljedice mogućeg budućeg napretka robotike i pohranjivanja svesti, odnosno onoga što se naziva uploading, dok su njegova kasnija knjiga Robot iz 99. i knjiga Doba duhovnih mašina Rea Kurzweila iz iste godine predstavila ovu ideju široj publici. Sa druge strane, naučna fantastika u književnosti, filmu i televiziji, znači obiluje ovom temom od grada permutacije Grega Igana do Crnog ogledala, gomila epizoda, znači sjajne serije koja mislim da svaka epizoda ilustruje neki aspekt, na primjer epizodu u ovom slučaju San Junipero, Battlestar Galaktike, Kaprike, Transcendencije, do izmenjenog ugljenika, odnosno Altered Carbona, do sjajne jedne serije koja se bavi ovom temom, koja se zove Developer i miniserija iz 2020. i tako dalje. Znači, pitanje produžetka života u spoljnom sudu povlači značajno preispitivanje odnosa tela, tehnološkog unapređenja i identiteta, te su ka toj problematici orijentisana dela već decenijima prisutna u transhumanističkoj literaturi, znači na ovaj ili na onaj način, tu su recimo Derek Parfit, Max Moore, James Hughes i tako dalje, dok je Nick Bostrom već još 2003. godine, znači još pre 20 godina, objavio zapažen esej Da li živimo u virtualnoj realnosti. Simons je izrazito transhumanistički pisac i Ili Olim su izrazito transhumanistički romani. Znači, pored kvantne mehanike i teorije struna, odnosno kvantnog sprezanja, koje čine premisu romana, tu su nanotehnologija, rekombinantne DNK, evoluirajući biomehanički organizmi, eksplicitno nazvani moraveci, po jeli, pomenutom robotičaru Hansu Moraveku. Međutim, kao u, pretpostavljamo, u Hyperion Cantusu, preostalom, ali i u ostalim stvari romanima, Simon svoju naučnu fantastiku upliće sa i raspliće putem klasika svetske književnosti kakvi su Shakespeare, Proust, Blake, Joyce i meni u ovom slučaju najzanimljiviji Homer. I on pritom pokazuje zaista, mislim, barem po pitanju Homera, on pokazuje temeljno poznavanje korpusa kritike, zapravo tih dela, te se ili oni mogu čitati kao izvesna transhumanistička kritika Homerove Ilijadi, Šekspirove Bure i Prustove potrage za izgubljenim vremenom. Ovo je od izuzetne važnosti, pošto ono što me kod Simonsa interesuje jeste upravo upotreba teksta, odnosno književnog ili umetničkog dela kao znakovnog sistema u prevazilaženju ograničenja organske pa i neorganske telesnosti. Dan Simons je u tom domenu majstor. I pomenuta duologija daje mnogo prostora za diskutovanje odnosa ljudskosti i književnosti umetnosti, tela i tekstualnosti, ljudskog gena i znaka, odnosno DNK, kompjuterskog koda i telesnosti. Kako bi, međutim, bilo jasno o čemu sad ovde govorim i kakve veze Homer ima sa Simonsom, transhumanizmom i društvenim mrežama, znači daću samo najbitnije crte ove ideologije. Znači, u dalekoj budućnosti, pritom govorimo, recimo, o, ja mislim, 7. mileniju, znači 6000 neka godina. Jedna šačica ljudi preživela je svetske ratove, ekološke katastrofe, strašno harajuće viruse, dinosauruse i praistorijske životinje vaskrsnute rekombinantnim DNK, znači Jurassic Park. Eksperimentisanje sa crvotočinama i crnim rupama, kao i beskrajno manipulisanje čovekovim genetskim kodom. E sad, ono što je nakon svega ostalo, jeste tehnološki napredak koji je izmenio čovekovu fiziologiju u toj meri da je telo više uopšte nije bilo neophodno. Uporedo, napredak u razumevanju i primjeni kvantne mehanike doveo je do mogućnosti putovanja u bilo koju tačku univerzuma, ali i do otvaranja kapija potencijalno beskonačnom broju paralelnih univerzuma, odnosno svetova. E sad, nad ljudi, što je krajnje loš i veoma pogrešan prevod engleskog post-humans, ali zarad lakšeg manipulisanja, znači nad ljudi su postali dizajneri sopstvene evolucije i napustili Zemlju, međutim, ne pre nego što su u posebnim orbitalnim spremištima pohranili podatke oko milion kudi kamo manje tehnološki, odnosno genetski modifikovanih ljudi nego što su oni. Odnosno, pohranili su podatke njihovih molekula i holistički talasnih frontova njihovih ličnosti i srćanja. I na taj način osigurali preživljavanje ljudske vrste do njihovog povratka. Ti uskladišteni ljudi u tim hard diskovima koji orbitiraju oko Zemlje, koji su nazvani Old Style Humans, sada žive na Zemlji u stilu Velsovih Iloja, u uživanju, potpunom hedonizmu i neznanju, koje će postati prepreka kada biće Cetebos iz paralelne dimenzije napadne Zemlje. Znači, to je premisa. E sad, ono što je pak interesantno za nas ovde, čini okosnicu pa i naslov ili olim duologije, jeste da su nadljudi otišli na Mars i tamo preuzeli tela, identitete i uloge bogova iz grčke mitologije, koji pomno prate i učestvuju u Trojanskom ratu do detalja onako kako ga je ispevao Homer, a koji se odvija na jednoj od paralelnih verzija Zemlje. If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. Shoulders with the stars, but I'm only human and I'm drifting in the dark.
Nothing but spacemen, and I wanna go home.
Slušate Kontrapunkt, nastavljamo sa izlaganjem Marka Teodorskog o problematici teksta kao postfizičke telesnosti u kontekstu transhumanističkih perspektiva od Homera do čuvene duologije Dana Simonsa Ilion i Olimp.
Odgovor na sva ova pitanja je srž Simonsove transhumanističke vizije književnosti i njene uloge i značaja u tehnologijom transformisanoj budućnosti. Naime, nadljudi su shvatili da je ljudski um kvantni holistički talasni front i uspeli su da tehnološki predstave uporednu višedimenzionalnost čovekove svesti. Ovo otkriće omogućilo im je da iskoriste razumevanje kvantnog sprezanja, znači dve čestice koje na velikim na razmacima zadržavaju karakteristike i time otvore vrata ka mestima koje ljudska svest već ranije posetila, odnosno ka već prethodno zamišljenim svetovima, pri čemu su mašta i ljudski geniji igrali ulogu fokusa tih kvantnih talasnih frontova svesti. Znači, drugim rečima, jednostavno rečeno, nadljudi su otvorili vrata ka već prethodnim stvorenim svetovima književnih i umetničkih dela, a Homerova Ilijada bila je jedno od njih. Evo, znači, Simonsovo pozicioniranje književnosti, odnosno bilo kog umetničkog dela, na sam kraj zapravo do tadašnje čovekove evolucije, gde telesnost napušta fiziologiju, odnosno organsko telo, ali takođe i tehnologiju, neki neorganski sud, recimo robota, i seli se u sistem znakova koji potencijalno oživljava, či neupitno je deo transhumanističke ideje pohranjivanja, odnosno uploadinga, i priče, odnosno tematizovanje digitalne besmrtnosti. Samo, što sada umesto virtualne realnosti u kojoj se čovek seli, čovekova kvantno predstavljena svest kolonizuje jedan drugačiji, drugi kod, dok drugi sistem znakova, naime pevačko, književno, umetničko delo Ilijade, i na taj način digitalnu besmrtnost proširuje u zapravo koncept semantičke besmrtnosti. Pitanje koje ili olimdologija postavlja jeste pitanje književno-umetničke prakse u realnosti tehnološkog singulariteta, znači onog momenta kada tehnologija dođe u jedan moment kada se više nema šta izumeti, odnosno šta kada tehnološki razvoj dođe do svog kraja i kada čovek jednostavno postane svemoćan. Sve uradi. Znači, šta ostaje? Prema Simonsu, ostaje umetničko delo kao zaseban informacioni kod. Ostaje tekst, književni, umetnički, kao poslednje uporište postfizičke telesnosti. Prema tome, kod njega evolucija prati liniju biologija, tehnologija, umetnost. Odnosno, čovek će svoju biologiju tehnologijom apstrahovati do nivoa znaka. Ono što je pak i uistinu vrtoglavo u razumevanju Ilija Olimpa iz perspektive semantičke besmrtnosti jeste činjenica da sama Ilijada u okviru grčke epike igra gotovo identičnu ulogu suda semantičke besmrtnosti. Znači, na trojanskoj ravnici Ilijade heroji se bore za slavu, za kleros. I njeno dostizanje krune svih njihovih napora, vrhunac života. Smrt bez slave označava delo heroja običnim, a samog heroja nedostojnim pomena i sećanja. I u grčkoj epici reč kleos ima dva različita, ali međusobno povezana značenja. Kleos je slava, ugled, glasina, ali takođe i pesma koja prenosi slavu, odnosno ono što se nadaleko čuje, mediji kleosa. Pa kao pesma o Iliju, Ilijada je zapravo metatekst, jer ona peva o ratnicima i herojima koji se bore za pravo da budu opevani i postanu njen deo. Što je ratničko herojsko delo veće, veća i slava, što je veća slava, veća i pesma, pa je zato Ahilej, recimo, glavni junak Ilijade, upravo zato što je njegova slava najveća, kako je to u Ilijadi opisano. Znači, grčki heroj, oličen u Ahileju, mora da umre mladi lepog tela, odnosno lepom smrću, u borbi, pri čemu njegova telesnost napušta telo, koje je kod Homera često soma, odnosno beživotno telo, školjka pređašnje živog bića, i seli se u pesmu, za nas umetničko delo u kojoj živi večno. Sad, Simons, birajući Ilijadu kao tekst koji dolazi na dalekom kraju evolucije, on zapravo ocrtava krug potrage za postorganskim sudom koji može primiti jednu migrantnu svest. Ova potraga kreće od umetničkog dela, stiže do interneta, društvenih mreža i mašine, seli se u virtuelnu realnost da bi se konačno vratila na sam početak u umetničko delo. Izgleda da i na kraju stvarno beše reč.
U studiju 2 Vesna Tošović i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.